Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, премиерот Скот Морисон ќе отпатува за Глазгов со цврста посветеност од страна на Австралија за нето нулта емисии до 2050 година. Нов предлог закон во викторискиот парламент, што треба да му овозможи на министерот за здравство да издава наредби за јавното здравје поради пандемијата на COVID-19. Македонија погодена од голем одлив на здравствениот персонал. И Facebook ќе предизвика повеќе насилни немири низ целиот свет доколку не ги спречи неговите алгоритми кои туркаат екстремни и подвојувачки содржини. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска, следуваат вестите за 26 октомври. Премиерот Скот Морисон ќе отпатува за Глазгов со цврста посветеност за нето нулта емисии до 2050 година од страна на Австралија. Но тој вели дека нема да го подржи мандатот да ги затвори сите ресурси или земјоделски индустрии за да стигне до целта. Климатската политика на нацијата беше обликувана по долготрајните преговори со помладиот коалициски партнер, Националната партија. Сојузниот министер за финансии Саймон Бермингем утрово ја промовираше полисата, велејќи дека може да се спроведува напоредно со заштита на работните места и животниот стандард на заедниците во регионална Австралија.
The type of plan, effort and policy work that our government has put in to be able to achieve net zero by 2050 whilst ensuring that the jobs, livelihoods and communities of regional Australia are also protected, but also to keep the prosperity of our nation by opening up new export markets and new opportunities as we see the export, the investment environment around the world change.
Како што SBS News разбира, ревизија на политиката за целите до 2050 година ќе се врши на секои 5 години од страна на Комисијата за продуктивност со фокус на влијанието врз руралните и регионалните заедници. Првиот преглед ќе се спроведе по 2 години. Политиката исто така ќе вклучува континуирана инвестиција во водород и соларни нискобуџетни проекти. Нема очекување дека ќе има каква било промена на планот за целите до 2030 година, што ќе ги разочара светските лидери кои се надеваат дека Австралија ќе направи поамбициозна краткорочна посветеност на самитот на Обединетите нации. Лидерот на Зелените Адам Бенд веќе долго време притиска Австралија да усвои цел за минимум 50% намалување на емисиите до 2030 година. Скот Морисон вели тој мора да оди во Глазгов со зголемени цели до 2030 година, инаку ја осудува Австралија на иднина со уште потешки суши, екстремни пожари и зголемување на морското ниво. Политиката на либералите и националците тој ја нарече измамничка, што само ќе ја влоши в климатската криза.
Скот Морисон has to go to Glasgow with increased 2030 targets. Otherwise, he is condemning Australia to a future of worse droughts, extreme bushfires and sea level rises. But instead, we have a fraudulent plan from the Liberals and Nationals that is only going to make the climate crisis worse.
Владата на Викторија воведува нови предлог закони во парламентот што ќе му овозможи на министерот за здравство да издава наредби за јавното здравје поради пандемијата на COVID-19. Премиерот Денил Ендрус вели дека предлог законот се очекува трајно да ја замени сегашната вонредна состојба што трае повеќе од 18 месеци и што истекува на 15 декември.
You need to have a broader focus and that's exactly what these new arrangements will underpin. A broader focus. They also set us up, having learnt many different things across the journey, for whatever that next pandemic might look like, whenever that might be into the future. And we look forward to them passing the Parliament.
Лидерот на опозицијата во државата Метју Гај вели дека предложениот закон ќе му овозможи на премиерот Денијел Ендрус да прогласува пандемија во време трајање од 3 месеци. Тој вели дека коалицијата ја подржува таа состојба на итни овластувања, но силно го осуди предлог законот како преседан и најекстремен од таков вид во Австралија, бидејќи како што посочи, ќе му овозможи на премиерот да класифицира поединци и граѓани во државата, негирајќи им ја нивната слобода.
This is the most extreme law of its kind anywhere in Australia, placing so much power in the hands of one person, not the cabinet, not the parliament, but in the hands of the premier alone would be unprecedented, and then allowing the premier to effectively rule by decree for months on end. declaring and classifying individuals, citizens in our state, denying them their freedoms at will, if empowered by this legislation, is unprecedented.
Нов Јужен Велс евидентира 282 нови случаи на COVID-19 од направени 71.000 тестови и уште еден смртен случај. Во државата има 457 лица во болница, а 109 од нив се на интензивна нега. Стапките на вакцинација продолжуваат да се зголемуваат. 93,1% од лицата на возраст на и над 16 години примиле една доза, додека 85% се вакцинирани со две дози. Австралиската главна територија евидентира 12 нови случаи на COVID-19, додека главниот град на нацијата напредува кон стапка од 90% вакцинираност. Здравствените власти на Квинсленд на листата за места на изложеност на COVID-19 ставија супермаркет и тоалет на постојка за камиони во југоисточниот дел на државата. Државата не евидентира нов локално стекна случај со вирусот од минатиот четврток, кога маж на Голд Кост добил резултат од тест дека е заразен со инфекцијата. Во меѓувреме, координаторот на вакцинацијата на Квинсленд предупреди дека регионалните центри и домородните заедници ќе се соочат со ограничувања поради COVID-19 доколку не достигнат стапка на вакцинација од 80% до временската рамка за повторно отворање на границите. Во последниот извештај на Европската комисија за Македонија, во делот на здравствениот систем се наведува дека граѓаните тешко доаѓаат до специјалисти во државните болници поради одливот на медицинскиот персонал во приватното здравство или во други земји. Во извештајот се вели дека и покрај зголемувањето на платите, медицинскиот персонал си заминува. Министерството за здравство соопшти дека во изминатите 4 години, од 2018 година до сега, биле вработени околу 8300 лекари, медицински сестри, помошен технички персонал на определено, неопределено време и со договор на дело. Некои лекари пак велат дека и покрај покачувањата платите се уште мали, а причините за одливот на кадрот ги насочуваат во партизацијата на здравството, како и во работните услови. Во извештајот на Европската комисија е нотирано и дека пациентите плаќаат од својот џеп дури 1/3 од сите здравствени услуги без да им бидат рефундирани, со што се зголемуваат социјалните разлики. Проблем за кој и Светската здравствена организација алармира уште пред 2 години. Facebook ќе предизвика повеќе насилни немири низ целиот свет доколку не ги спречи неговите алгоритми кои туркаат екстремни и разделувачки содржини. Тоа беше една од клучните пораки на укажувачот и поранешен специјалист за податоци Фрэнсис Хоген. Таа вчера имаше обраќање во британскиот парламент, а поранешната вработена го обвини гигантот за социјални медиуми дека го става профитот пред луѓето. Таа вели дека е охрабрена од британските планови да се принудат големите технолошки компании да се справат со штетните содржини на нивните платформи, како што се Facebook и Instagram. Господица Хоген вели дека собственото истражување на Facebook покажало дека е наратив на зависни лица и дека може да биде невозможно Instagram да се направи безбедна платформа за 14-годишни или 10-годишни деца.
Children don't have as good self-regulation as adults do. That's why they're not allowed to buy cigarettes. But Facebook's own research describes it as an addict's narrative. The kids say, "This makes me unhappy. I feel like I don't have the ability to control my usage of it, and I feel that if I left, I'd be ostracized." I am deeply worried that it may not be possible to make Instagram safe for a 14-year-old, and I sincerely doubt it's possible to make it safe for a 10-year-old.
Правниот тим на Джулијан Асанж се подготвува за дводневна расправа утре среда во Врховниот суд, што ќе утврди дали основачот на Wikileaks ќе биде екстрадиран од Велика Британија во Соединетите Американски држави. Главниот уредник на Wikileaks, Кристин Храфенсон, и партнерката на Асанж, Стела Морис, им се обратија на медиумите пред сослушувањето. Тие велат дека истрагата објавена од Yahoo News минатиот месец, која тврди дека ЦИА правела заговор за киднапирање или убивање на Асанж во 2017 година, е силен аргумент за негирање на американското барање. Господица Морис ја спореди заканата за екстрадиција со смртта на новинарот Джамал Кашоги и наводното учество на саудиската држава. Таа исто така изрази загриженост за здравјето на Джулијан Асанж.
I saw Julian yesterday. Saturday morning in Belmarsh prison, and I was quite taken aback by how thin he was. So he was looking very unwell, but we both hope that this will be the end of it.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,74 американски долари и за 39,03 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,28 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре среда 27 октомври. Перт врнежливо, максималната ќе стаса до 18 степен. Аделаид услови за слаби повремени врнежи, максимално 30. Сончево завас во Мелбурн, максимално 26. Хобарт претежно сончево 23, претежно сончево и за Камбера 24, а исто така и за Сиднеј, претежно сончево со максимално до 25 степени, Брисбен кратки слаби врнежи со брзо разведрување максимално 27, услови за бура во Дарвин 34 и Алис Спрингс краткотрајни слаби врнежи со услови за бура максимално 39 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.